Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentlik aka-uka tadbirkor 15 kundan buyon advokat ishtirokisiz tergov qilinmoqda.
Advokatni kirgizishdi. Hech nima qilishmadi. Ahvoli haqida ma'lumot berishmadi. Na ko'rsatishdi.
Xiva shahrining Ichanqala davlat muzey qo'riqxonasiga kirish pullik qilib qo'yildi. Aholi bundan norozi.
Lekin mechkanda polvon darvozada ham bor, u ham 10000 so'm, kompyuter ham qo'lga tushiriladi.
17 nafar ziyoli O'zbekistonda rus tiliga rasmiy til maqomini berish taklifi bilan chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Tosh shahar transxizmat shirkati ikki odam o'limiga sabab bo'lgan Mercedes-Benz yo'lovchi avtobusi ishtirokidagi yo'l transport hodisasi haydovchi hushdan ketgani sabab sodir bo'lganini bildirdi. Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan Abu Saxiy va Chinni bozor o'rtasidagi magistral yo'lda 3-may kuni 147 yo'nalishda qatnovchi avtobus 3 nafar odamni bosib ketgan, oqibatda 2 nafar odam o'lgan, 1 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Tosh shahar transxizmat bayonotida aytilishicha, haydovchi transport vositasini bekatga kelib to'xtatgan, shundan keyin avtobus noma'lum sabab bilan harakatlanib, oldinda turgan Isuzu'ga urilgan va bekatdagi ayol va qizni bosib ketgan. 20 yillik tajribaga ega 54 yoshli haydovchi bekatga kelgan vaqtda salomatligi yomonlashib, hushini yo'qotgan, deyiladi shirkat bildiruvida. Surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha, haydovchi kunora ish rejimida ishlab kelgan, u 2-may kuni to'liq dam olgan. Ayni damda haydovchi kasalxonada shifokorlar nazoratida hushsiz qolmoqda. Surishtiruv ishlari davom etmoqda, deyiladi Tosh shahar transxizmat shirkati bildiruvida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkentdagi kasalxonada ruhiy bemor kaltaklangani yuzasidan xizmat tekshiruvini boshlagan. 30 aprel kuni Ozodlik ruhiy xasta bemorni sanitar vrach yerga bosib bo'g'ayotgan aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Videoda tibbiy forma kiygan sanitar vrach kasalxona yo'lagida bemorni yerga yiqitadi va ustiga minib ikki qo'li bilan bo'ynidan ushlaydi. Bemorning rafiqasi Ozodlikka kasalxonadagi shifokorlar ruhiy xasta eriga shafqatsiz munosabatda bo'layotganliklarini aytishgandi.
Mani betta urishyapti, betta olib chiqib ketinglar, men betta o'lib qolaman deganlariga kirib tekshirdi kamerani boshdan oxirgacha.
Sog'liqni saqlash vazirligi qonuniylik va tartibni saqlash maqsadida kuzatuv kameralari o'rnatilgan bo'lib, ular orqali kunu-tun video yozuv olib borilishini ham ma'lum qilgan. Bundan oldin Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi ham shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorni shifokor urgani yuzasidan 1-may kuni qo'shimcha tekshiruv boshlaganini ma'lum qilgan edi. AQShning Florida shtatida Miami Air aviashirkatining Boeing 737 uchog'i qo'nish vaqtida uchish-qo'nish maydonidan chetga chiqib daryoga tushib ketgan. Bortda 136 yo'lovchi va 7 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan, ularni hammasi omon qolgan. Yengil jarohatlangan yo'lovchilarga joyida tibbiy yordamlar berilgan, 21 nafar kishi shifoxonaga yotqizilgan. Samolyot Kuba Guantanamo'dagi harbiy dengiz bazasidan uchgani bildirildi. Halokat payti uchoqning burun qismiga shikast yetgan, halokat sabablari o'rganilmoqda. Belarus prezidenti, qo'riqlash xizmati boshlig'i va xavfsizlik kengashi boshlig'ining o'rinbosari lavozimlarda ishlagan Andrey Fturin pora olishda ayblanib qo'lga olindi. Belarus KGBsining bildirishicha, Fturin Rossiya tijoriy strukturasi vakilidan naqd 150 ming AQSh dollari miqdorida pulni olayotganda qo'lga tushgan. Pora beruvchi deb ko'rilayotgan shaxs ham hibsga olingan. Belarus KGBsining tergov boshqarmasiga ko'ra, Fturin pora evaziga Rossiya tijoriy strukturasining Belarusdagi manfaatlarini himoyalash kerak bo'lgan. Belarus tomonining bildirishicha, har ikki gumonlanuvchi aybini bo'yniga olgan. Andrey Fturin prezident Aleksandr Lukashenkoning xavfsizlik xizmatida 1995 yildan 2007 yilgacha turli yuqori lavozimlarda ishlagan. 2014 yildan esa u ayni xizmatni boshqargan. Belarusdagi eng salohiyatli 10 odamning biri sifatida ko'rib kelingan Fturin aprel oyida lavozimidan olingani Belarus matbuotida xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yashaydigan aka-uka tadbirkor Ubaydulla va Ismatulla Bahromov va ularning do'sti Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgandan so'ng 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatildi. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, ular 2 hafta davomida aka-ukalarining qayerda saqlanayotgani haqida hech qayerdan javob ololmagan, advokatga ham rad javob berilgan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, aka-uka va ularning do'stiga diniy ayblov qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrida tadbirkorlik qiladigan 34 yashar Ubaydulla Bahromov, uning ukasi 32 yashar Ismatulla va 32 yashar Hamidulla Hakimov 20-aprel kuni Uchtepa tumani ma'muriy sudi mayda bezorlikda ayblab 15 sutkaga qamash haqida hukm chiqargan edi. Aka-ukalar singlisi Noiba Bahromovaning ozodlikka aytishicha, bular yolg'on ayblov bilan o'g'irlab ketilgan.
O'sha kundan boshlab har kuni o'sha etayotgan joyga panelniga bordik. Panelniyda bolalar yo'q bizda, nima qilishimiz kerak? Yo'q deb ketkazib yuborishdi. Birisi urush qilib 10 kun o'sha yerga qatnadi. Butun Toshkentga hamma yozilishi mumkin bo'lgan top berildi, iltimos qilinishi mumkin bo'lgan hamma yerga yozdi. 16 ta joyga yozdi. Hech qaysi javob bermadi bizga, qattaligi haqida ma'lumot bermadi. Prezident qabulxonasiga bordik. O'tga borganimizda bo'ldi, panelniyga borsanglar hozirgi bolangizni ko'rsatadi deyishdi onamga. Bordi panelniyga qaytib. Sarson qilishdi 10 kun. Panelniyda oxiri talab qilganimizdan keyin, advokatimizni talab qilgandan keyin Toshkent O'zbek tomoni rugu dedi. O'sha yerga borsanglar hozirlar bilan gaplashishadi, tushuntirishadi deyishdi.
Noiba Bahromovaning aytishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ham ularni 5 kun sarson qilishgan.
Rugudaga keldik keyin 10 kun sarson bo'lganimizdan keyin kelib, mamski kelganimizda GUVDda ham mana 5 kun har kuni shu yerda kun bo'yi o'tirdi. Xo'jayini tushmadi. Ertaga keling, 5 minutdan keyin tushaman, undan keyin tushaman, naq qilaman deb hech kim tushgani yo'q. Advokatim har kuni kun bo'yi tashki shu yerda o'tirdilar, eshigim tegdi. Bilmayman, o'zi bo'tdi noqonuniy anaqa tergov qilishyapti deb bo'tdi hozir. Advokatni naq kirgizishdi. Hech nima qilishmadi. Ahvoli haqida ma'lumot berishmadi. Na ko'rsatishdi. Hech nimani bilmadik biz. Qanaqa ahvolda u? Nima qilyapti? Nima ahvolga solganki uni ko'rsatmayapti bizga?
Deydi Noiba Bahromova. Uning aytishicha, akalari oddiy namozxon bo'lgan.
5 mahal namoz o'qishadi. 5 mahal namoz masjidga chiqishadi. Lekin mana masjidga borib, sirasi uyga qaytib kelishadi. Hech qanaqa boshqa narsalar bilan aloqada bo'lishligi mumkin emas. Tafogani buni Turkiyaga ketyotgandi akangilar. O'tda boshqa nari Siriyaga o'tib ketmoqchi, bir nima qilmoqchi, unaqa qilmoqchi, bunaqa qilmoqchi deyishyapti. Lekin umuman bo'lmagan narsa. 15 kun ichida ularni nima ahvolga solib, ulardan prizlanya olgan bo'lsa ham nima ahvolga solgan bilmadim, to'g'risi.
Deydi Noiba Bahromova. Aka-ukalar va ularning do'sti qamoqqa olingandan 15 kun o'tib, advokat 4-may kuni ular bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Tadbirkor yaqinlarining aytishlaricha, bu yigitlar diniy ayblovda gumonlanib tergov qilinmoqda. Ozodlik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, tadbirkor aka-ukalarga qo'yilayotgan ayblovlar haqida surishtirdi. Ammo telefon go'shagini olgan mulozim telefon orqali bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bu voqeani kuzatib kelayotgan Fransiyada yashayotgan inson huquqi faoli Mo'tabar Tojiboyeva dindorlarga nisbatan qatag'on davom etayotganini aytadi.
Agar ular haqiqatdan ham terrorizmga, diniy radikalizmga aloqalari bor bo'lsa, ular albatta qonun oldida javob berishlari kerak. Lekin agar ular haqiqiy jinoyatchilar ekanliklari haqida hukumatni qo'lida, ma'muriy organlarni qo'lida dalillar, faktlar bo'ladigan bo'lsa, nima uchun qonuniy yo'l bilan shunchaki polisga bilan chaqirib, advokatlarni yoniga o'tkazib qo'yib, o'sha jinoyat ishi bo'yicha tergov qilmaydi? Nima uchun 15 sutkadan soxta ayblov bilan ma'muriy qamoqqa oladi, tashqi dunyodan ajratadi, advokati yo'l atmaydi oila a'zolariga ularni qayerdaligini bildirmaydilar-da va o'sha paytda ularga o'sha o'ta og'ir jinoyatlarni qo'yiladi. Afsuski, ma'muriy qamoq, ma'muriy javobgarlikka tortish usuli bilan usuli bu diktator Islom Karimovning usuli edi. Men juda ishonaman. Shavkat Mirziyoyev zamonida ham mana shunday fitnalar, mana shunday siyosiy o'yinlar davom etayotganidan.
Deydi inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xiva shahrining Ichanqala davlat muzeyi qo'rxonasiga kiriladigan qadimiy darvozalariga turniketlar o'rnatildi. Endilikda Ichanqalaga 10 ming so'm to'lab kirish lozim bo'ladi. Muzey qo'rxonasi rahbariyati sayyohlikdan tushumni oshirish maqsadida Ichanqalaga kirishni pullik qilishganini aytishadi, lekin shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholiga bu noqulayliklar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivaning Ichanqala qismida yashovchi 69 yoshli Jumanazorata Ozodlik bilan suhbatda darvozalarga turniketlar o'rnatilishi uning uchun ancha qimmatga tushayotganini aytadi.
Ichanqala shahrida ota darvozaga kirish 10 ming so'm. Undan keyin mechit yonida palvon darvozada ham bor, u ham 10 ming so'm. Kompyuter ham qo'yilgan shuriladi. Mechitda boraman, namozga boraman, kirishimizlar ham chiqarmizlar. Shu Ichanqalada yashaydi ular ham shu yoqda. Ota darvoza tarafdan kirib chiqib, amallab o'g'rim-do'g'rim kiribdilar. Lekin bu to'g'ri gapmiz hozir Ichanqala mechitni xalqlar 10 mingni bir, 10 mingni to'la bilan kirsa bu qiyin gap. Uni bir 13 dona muzey bor hozir Ichanqala ichida 13 dona. Shu 13 dona yoki muzeyga uni oylamish uchun ham 50 ming so'm to'lash kerakmi san? Uni pulim oddiylar, kirish puli 10 ming so'm.
Xivalik talaba Ravshanbek esa 10 ming so'm to'lamaslik uchun Ichanqala ichidagi uyga aylanma yo'llar bilan borishga majbur bo'layotganini aytadi. Orqa tarafdan bepul kirsa bo'ladi, lekin uzoqroq. Ota darvozadan o'tsa pul to'lash kerak. 25 ming so'mlik bilet ham bor ekan. 25 ming so'm to'lab kirsangiz, muzeylar bepul. Biz Ichanqalada yashaydiganlar uchun qiyin bo'lyapti. Uyimizga kirishimizni endi pullik qilib qo'yishdi, deydi Ravshanbek. Xivaning Ichanqala davlat muzeyi qo'rxonasi rahbariyati vakillaridan biri sayyohlik sohasidan tushumni oshirish uchun darvozalarga turniketlar o'rnatilib, ochiq osmon ostidagi muzey sanalgan qalaga kirishni pullik qilishganini aytadi.
Turniket o'rnatdilar, pul tushumlari uchun
10 ming so'm bir kirish.
Shuning buyruq bo'ldi-ku, shuning. Pulni keladi
oldi. Endi bu Ichanqalada yashaydiganlar nechki oladi?
Endi ularga bir bilet, bir oshini bir narsa berarlar endi.
Xiva yaqinida ko'p qavatli zamonaviy uylar qurilib, shaharning tarixiy qismida yashayotgan aholi bosqichma-bosqich shu yerga ko'chirilish haqida gap-so'zlar tarqalgan edi. Lekin Xiva Ichanqala muzey qo'rxonasi ilmiy kotibi Dilmurod Bobojonov shaharning tarixiy qismi bo'lgan Ichanqalada azaldan istiqomat qilib kelayotgan aholi ko'chirilmasligini bildirgan. Xiva 1968 yili Markaziy Osiyoda birinchi marta UNESCO'ning umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga odamlar tarixiy izchillikda uzluksiz yashaydigan qadimiy shahar sifatida kiritilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
17 nafar ziyoli O'zbekistonda rus tiliga rasmiy til maqomini berish taklifi bilan chiqdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan tashrifi arafasida bir guruh ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Oralarda xalq artistlari va rassom va hamda kinochilar bo'lgan bu ziyolilar O'zbekiston qonunchiligiga o'zgartirish kiritib, rus tiliga rasmiy til maqomi berilishini talab qilishdi. Ularning aniqlashicha bu tashabbus Ruxsat Rusistov va Federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxo'jayev o'z zimmasiga olgan. Taklif rasman o'zbek ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti U saytida e'lon qilingan. O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salimning ozodlikka aytishicha, maqola chop qilingan kuni faqat 3 ziyolining imzosi bo'lgan.
Mana shu maqolani ko'rib qoldi Vesti U'da. Endi chiqqan paytda maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyid Xo'jayeva yana 2. Keyinchalik Farg'oz Zokirovlar va shundaylar Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uning ichidan o'sha Sevara ajayvani familiyasi yo'q bo'lib qoldi.
Internetning o'zbek segmenti bu taklifga qarshi fikr bildirgan ortidan Sayyora Xanjayevaning imzosi g'oyib bo'ldi, deydi suhbatdosh. Ozodlik O'zbekiston hukumatiga taklif bilan chiqqan podpisantlar bilan ham suhbatlashdi. Taniqli multiplikator Nozim To'laxo'jayev, esir xalq artisti Bernora Qariyeva Ozodlik bilan suhbatda o'zbek millatining madaniy ma'rifiy rivojida shakllantiruvchi rol o'ynagan rus tiliga rasmiy maqom berilishi adolat tantanasi bo'lajagini urg'ulashdi. Taniqli balerina esir xalq artisti Bernora Qariyeva Ozodlik bilan 3 may kungi suhbatda rus tiliga davlat maqomi berilishi bizni yetishtirgan Sovet ittifoqi va bu ittifoq o'zagini tashkil qilgan ulug' rus xalqiga ehtirom ko'rsatish bo'ladi deb aytdi.
Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают.
Agar rahmat aytmasak bizni xudo uradi. Oripovni ham, Mirziyoyevni ham Sovet ittifoqi yetishtirib o'qitib odam qilgan, deydi taniqli balerina. O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salimning ozodlikka aytishicha, bu taklif urug'i unumdor tuproqqa tushgan. Ayni paytda Sardor Salim bu taklif O'zbekiston rahbariyatidan chiqqan degan gapga ishonmaydi. Uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'st o'zining Facebook'dagi sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra uyushtirilgan tashabbus deb atadi. E'tibor bersangiz, rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 edi. Ortidan yana 20 chiqdi. Ularni ich-ichlarida o'ris paras ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar teparoqdan imdod bo'lmasa, o'zlari yurak botinib saza chiqarmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus, deya yozadi yozuvchi. Shu bilan birga Murod Muhammad Do'st bu tashabbusning aks sadosi haqida ham yozdi. Milliy g'urur bilan o'ynashib bo'lmaydi. Kimlardir shunchaki ivirsiq yoki sassiz olomon bo'lib ko'rinayotgan odamlar bir ikki kunda oriyatli xalqqa aylanib, o'zbek tilining baland ohanglarini namoyish etish ham mumkin, deydi Murod Muhammad Do'st Facebook'dagi o'z sahifasida. O'zbekistonlik kinorejissyor Mas'ura Isokova rus tiliga davlat tili maqomi berish haqidagi polemikani diqqat bilan kuzatayotganligini aytadi. Men bu taklif yuzasidan turli izohlarni o'qib, auditoriya 2 diametral qarama-qarshi lagerga bo'linganini ko'rdim. Menimcha hukumat xalq fikriga quloq soladi va har ikki tomon uchun maqbul qarorni qabul qiladi, deydi Mas'ura Isokova.
Dastur davomida Radio Grand ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Toshkentdagi kasalxonada ruhiy bemor kaltaklangani yuzasidan prokuratura tekshiruv boshladi. Jinoyat kodeksiga dron bilan bog'liq jinoyatlar uchun jazo kiritildi. Afg'onistonning o'zbeklar yashaydigan mintaqalarida toliblar hujumi faollashdi.
Yigitlar bor edi, va hammasini mana shu adolat keltiray deb qo'ldan berdi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Radio Grand ta'sischisi uning egasi Gulnora Karimovaning sobiq eri ekanini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Radio Grand Gulnora Karimovaning qamoqdagi sobiq eri Rustam Madumarov boshqargan shirkatga mansub bo'lganini inkor etdi, ammo radio davlat foydasiga musodara qilingani to'g'risida sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. 1 may kuni 101.5 FM to'lqindagi Radio Grandga egalik qiluvchi yirik firma Edelweiss ali 100% ulushi, debitor kreditorlari va boshqa turdagi barcha mol-mulklari bilan yagona elektron savdo maydonchasida sotuvga qo'yilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston axborot agentligi mazkur firma Rustam Madumarovga mansub ekani haqida ma'lumotlar mavjudligini yozgan. 8 mayda bo'lib o'tadigan ochiq auksionning narxini tushirib borish yo'li bilan demping usulida o'tkazilishi ko'rsatilgan. Boshlang'ich narxi 7 milliard 567 million so'm bo'lgan. Firma narxi hozirda 4 milliard 142 million 518 ming so'mga tushgan. Radio rahbari va tashchisi Svetlana Xonning Radio Grandning Facebook sahifasida e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, MIB vakillari radiostansiya aslida unga tegishli emasligini xabar qilishgan.
То есть с 2002 года я являюсь и директором, и 100% учредителем.
2002 yıldan Radio Grant'ning yagona rahbari va tashchisi menman. 2008 yılda biz aksiyamizning 26%ini Gulnora Karimovadan vakil bo'lib kelgan odamga berganmiz. Madumarov haqida u paytda umuman gap bo'lmagan. Gulnora Karimovadan odamlar kelishdi. Ular orasida yurist ham bor edi. U 26%ini berishinglar shart deb aytdi. Agar biz 26%ni bermaganimizda ishlay olmasdik. Keyin 2008 yılda ustavimizga dastlab Sablina Larisa Vladimirovnani, 2013 yılda esa Yemelyanova Irina Vladimirovnani menga ham muassis qilib kiritishdi. Men ularni ko'rmaganman ham. Har yili ko'rilgan foydaning bir qismini ularning bank hisob raqamiga o'tkazib turganman. 2017 yılda esa sud orqali Radio Grantning yana 100% muassisiga aylanganman, dedi Svetlana Xon. Uning aytishicha 2018 yilning 25 mayda u MIBga chaqirtirilgan va unga 2015 yilda Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi qarori bilan Radio Grantga egalik qiluvchi Edelweiss Ali shirkatining 100% aksiyalari Rustam Madumarovga olib berilgani to'g'risida qaror chiqarganini bildirishgan.
Я на суде не была. Меня на суд не приглашали.
Мен бу судда қатнашмаганман. Бу судга мени чақиртиришмаган. Тошкент вилоят судига бу иш юзасидан менга маълумот бериш тўғрисидаги барча илтимосларим жавобсиз қолдирилди, деди Светлана Хон. Ўзбекистон бош прокуратурасы Гулнора Каримованинг бизнесдаги коррупсион схемаларига алоқадор кўрилаётган ҳамкори Рустам Мадумаров 2014 йилнинг июнида узоқ муддатга озодликдан маҳрум қилинганини очиқлаган.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorni shifokor urgani yuzasidan 1-may kuni qo'shimcha tekshiruv boshladi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Toshkent shahar prokuraturasiga tayanib ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 30 aprel kuni ozodlik ruhiy xasta bemorni sanitar vrach yerga bosib bo'g'ayotgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Videoda tibbiy forma kiygan sanitar vrach kasalxona yo'lagida bemorni yerga yiqitadi va ustiga minib ikki qo'li bilan bo'ynidan ushlaydi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, shu yilning 25 aprel kuni Toshkent shahar militsiyasiga shahar ruhiy kasalxonasida davolanayotgan bemorni shifoxona xodimlari urib tan jarohat yetkazgani haqida uning qarindoshlaridan shikoyat tushgan. Mazkur shikoyat Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida rasmiylashtirilgan va ijro uchun profilaktika inspektoriga topshirilgan. Lekin tergovga qadar tekshiruv jarayonida jabrlanuvchining qarindoshlari bo'lib o'tgan holat yuzasidan hech kimga hech qanday da'vosi yo'qligini aytgan. Shundan so'ng O'zbekiston Jinoyat kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'otishni rad qilish haqida qaror chiqarilgan. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorga shifokor qo'l ko'targani haqidagi maqola ozodlikda e'lon qilinganidan so'ng Toshkent shahar Mirobod tumani prokuraturasi mazkur holat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv boshlagan. Bu ma'lumotni bemorning rafiqasi ham tasdiqladi. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori Xayrulla Husanxo'jayev bemor kaltaklangani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Videoda xuddi urgandek bo'ldi-yu, faqat hech kim urgani ham yo'q. Agarda, misol uchun, men xodimimiz kasallik Urdi, u bu degan narsa bo'lsa, bu haqiqatan tasdiqlansa, o'sha kunning o'zida o'sha odamni haydab yuboraman. Bironta bir kun ham ushlab turmayman.
Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori favqulodda holatlarda sanitar vrachlarning bemorga nisbatan kuch qo'llashiga haqqi borligini qo'shimcha qildi.
Lekin bu yerda ruhiy kasal o'zi tashlanishi mumkin. Tashlangan paytda sanitar uni haligi urmaydi-ku, lekin qo'lidan boshqa joydan ushlab bir narsa qilib qo'ymasin. Atrofdagi odamlar o'ziga nisbatan, misol uchun, endi deraza, haligi derazalar bor, derazalar sindirib, qo'lni kesib yubormasin deb ushlab boylashga, karavatga, prostinamdan boylashga haqqi bor. Bu buyruqlarda ham, qonunlarda ham yozilgan. Lekin urushga oyog'imdan, qo'limdan hech kimning haqqi yo'q.
1896 yilda qurilgan Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi 2013 yilda qayta rekonstruksiya qilingan edi. 2015 yilda shifoxonaga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev klinikani respublikadagi tayanch muassasaga aylantirish, ruhiy kasalliklarning oldini olish va boshlang'ich bosqichdayoq davolash amaliyotini rivojlantirish, bu borada chet eldagi ilmiy tibbiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Afg'onistonning o'zbeklar yashaydigan mintaqalarida jangari toliblar hamlalari mezoni oshmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, yaqinda Shimoliy Samangon viloyatining Daraysuf mintaqasida jangarilar hujumi oqibatida mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumga tarafdor 7 kishi o'zbeklar, jumladan Do'stumga vafodor Nizomiddin ismli bir qo'mondon nobud bo'ldi. Shuningdek, jangari toliblar kuni kecha general Do'stumning Shimoliy Juzjon viloyatidagi qishlog'i Xoja Dukkada davlat postlariga hujum uyushtirganida kamida 7 kishi mahalliy o'zbeklar halok bo'lgandilar. Mazkur viloyatning etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan tumani Aqchada bir necha kundan beri davlat postlariga jangarilar hujumlari davom etmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum juma kuni tug'ilib o'sgan qishlog'i Xoja Dukkaga borib, mahalliy aholi bilan uchrashdi. Do'stum, shimolda etnik o'zbeklar mintaqalari jangarilar tomonidan jiddiy tahdidlar bilan yuzma-yuz bo'layotganini e'tirof etib, mahalliy o'zbeklarni o'z mintaqalarini himoya etishlari uchun terrorchilarga qarshi kurashishga majbur ekanliklari lozimligini uqtirdi.
Yigitlar bordi. Hammasini mana shu adolat keltiray deb qo'ldan berdi. Sizlarni haq huquqlaring uchun qo'ldan berdi. Sizlarni oyindalaring uchun qo'ldan berdi. Afg'onistonda jodati qolgan yo'q sizlarni. Inog'alarning qoni to'kilgan bo'lmasa, qon bilan jon bilan olgan bizlar.
Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari keyingi paytlarda mamlakat shimolida janglar avj olganini tan olib, davlat kuchlari bilan terrorchilar o'rtasida yuz bergan janglarda Talibonga katta talafot yetganini iddao qiladilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri Asadulloh Xolid mamlakat shimolida janglar avj olganini e'tirof etgan holda Taliban hamlalarining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rilgan dedi. Kuni kecha poytaxt Kobulda 3000 kishi aholi vakillari ishtirokida o'tkazilgan Lo'ya jirga yig'inida davlat hamda toliblardan Ramazon oyida otash kesinni rioyat etishlari so'ralgan edi. Toliblar tomoni ushbu istakni rad qilib, muborak Ramazon oyida davlat postlariga toliblar hujumlari mezoni oshishini e'lon etgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook ekstremizm, irqchilik va nafrat g'oyalarini tarqatgan shaxslarni taqiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Payshanba kuni Facebook shirkati Alex Jones va AQSh siyosatidagi boshqa munozarali shaxslar ijtimoiy tarmoqning xavfli shaxslar va tashkilotlar bo'yicha siyosatini buzgani uchun bloklanganini ma'lum qildi. Hisoblari o'chirilgan shaxslarning aksari Milo Yiannopoulos, Laura Loomer hamda Paul Joseph Watson kabi radikal o'ng qanot qarashlarga ega shaxslardir. Shirkat shuningdek 2018-yilda Kongressga nomzodligini ko'rsatgan oq tanli irqchi Paul Nehlen hamda Islom xalqi radikal tashkiloti yetakchisi qora tanli irqchi Louis Farrahan sahifalari ham man etilganini bildirdi. Facebook zo'ravonlik yoki nafrat targ'ib qiluvchi har qanday foydalanuvchi man etilishini aytib, yuqorida tilga olingan shaxslarga aloqador barcha hisob, sahifa, guruh va tadbirlar ham Facebookda, ham Instagramda o'chirilishini bildirdi. Ammo Facebook man etilgan shaxslarni targ'ib qiluvchi yoki qo'llovchi boshqa foydalanuvchilarni o'z platformalarida bloklashga qaror qilgani yo'q. Bundan avval Islom davlati va Al-Qoida qo'llagan shaxslar ham bloklangan edi. Yahudiylarni termitlar deb ta'riflovchi Farrahanning hisobi o'chirilgandan keyin ham Instagramda Louis Farrahan hashtagi ostida unga aloqador 17 ming videoni ko'rish mumkinligi kuzatildi. Sandy Hook maktabidagi otishma haqidagi fitna nazariyalarini tarqatib kelayotgan Jones tez orada yangi hisob ochib, Facebook qarori haqida so'zladi. Jonesning InfoWars sayti Facebook ko'rgan chora foydalanuvchilar kontentini nazorat qilishga teng ekanligi haqida bildiruv e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoq shirkatlari uzoq yillardan beri ekstremist kontent bilan qanday kurashish haqida bosh qotirib keladi. Natijada bir-biriga zid holatlar kuzatildi. Masalan, o'tgan yil Facebook Jones va uning InfoWars saytiga aloqador sahifalarni o'chirdi, ammo uning shaxsiy profilini qoldirdi. O'tgan yili Apple, Google, Alphabet va Twitter shirkatlari ham InfoWars saytini man qilgan. Shirkatlar konservativlar hisoblarini o'chirgani uchun bunday qarashga ega shaxslar tomonidan keskin tanqidga uchrab keladi. Fuqaroviy huquq guruhlari esa yirik ijtimoiy tarmoqlar ekstremizm bilan yetarlicha kurashmayotganini aytib keladi. Shu sabab Facebook o'z qonun qoidalarini takomillashtirishga urinib kelmoqda. O'tgan oyda shirkat oq millatchilik xushqo'rlik va irqchilik targ'iboti o'z platformalarida man qilinishini e'lon qildi. Shirkatning bloklangan shaxslar haqidagi bildiruvida har doim zo'ravonlik va nafratga qo'l urgan yoki targ'ib qilgan shaxs va tashkilotlarni man qilib kelganmiz. Ularning qarashlaridan qat'iy nazar, qoidalarimiz buzilgan holatlarni aniqlash jarayoni keng qamrovli bo'lib, aynan shu jarayon asosida mazkur hisoblarni o'chirishga qaror qildik, deyiladi. O'tgan yil avgust oyida Facebook Rossiya va Eronga aloqador 652 akkaunt va veb-sahifa AQSh Kongressiga saylov arafasida siyosiy dezinformatsiya bilan shug'ullangani uchun o'chirilganini bildirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent viloyatida obod qishloq dasturi mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlandi. O'zbekistondagi nashrlar ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozimligi urg'ulandi. Surunkali yomg'irlar xususida ikki o'zbek mansabdori ikki xil fikr aytdi. Kommunal to'lovlar narxi aholi daromadiga mutanosib emasligi tanqid qilindi. O'zbek matbuoti o'tib borayotgan haftada shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida obod qishloq dasturi bo'yicha ajratilgan mablag'lar mas'ullar tomonidan talon-taroj etilgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Xususan Kushek qishlog'ini obodonlashtirishda ko'zbo'yamachilik va soxtakorlikka yo'l qo'yilgan. Quyichirchiq tumani obodonlashtirish boshqarmasi qishloqni obod qilish bo'yicha Agrotexsanoat Holding qurilish MCJ bilan shartnoma imzolagan. Ko'zda tutilgan ishlar to'liq qilinmagan bo'lsa-da, tuman obodonlashtirish boshqarmasi rahbari soxta dalolatnoma asosida bajarilmagan ishlarni bajarildi, deb tasdiqlagan. Shu tariqa birgina qishloq miqyosida 123 million so'm o'zlashtirilgan. Ikki mansabdorga tegishli jazo berilgani xabar qilingan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ko'rsatma asosida ishlashni bas qilishi lozim, deb yozadi 21 asr gazetasi. Liberal demokratik partiya nashriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari hukumatning og'ziga qarashini to'xtatib, tishlagan mumini tuflab tashlashi lozim. Qayd etilishicha, chorak asr davomida matbuot biz hech kimdan kam emasmiz, deya maqtov maqollar berdi, ammo so'nggi 2 yilda mamlakat hammadan kam ekani ma'lum bo'ldi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi umuman jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi muammolarga esa erkin fikrning quvib chiqarilgani asosiy sabab bo'ldi. Erkin matbuot, erkin fikr yashaydigan joyda davlat amaldorlari u yoq bu yoqiga qarab ishlaydi. Hukumatning ko'ziga matbuot ko'zgu tutib turishi kerak. U ko'zguga qarasin, o'zini tuzatsin. Bir hafta ko'zguga qaramagan odamning basharasini ko'rganmisiz? 25 yil qaramagan odamnikichi? Biz ko'zguga qaramadik, uni sindirib tashladik, deb yozadi gazeta. O'zbekistondagi ikki mansabdor surunkali yomg'irlar haqida ikki xil munosabat bildirdi. Bu haqda xalqaro press-klub yig'iniga tayanib, bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shuhrat Teshayevga ko'ra, joriy yil mart va aprel oylaridagi yog'ingarchilik tufayli mamlakatda tuproq namligi miqdori keskin oshib ketgan. Oqibatda yer maydonlarda qatqaloq yuzaga kelgan. Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Ravshan Mamutovga ko'ra esa yog'ingarchilik davrida mamlakatdagi suv omborlarida 2 milliard kub suv g'amlab olingan. Bu esa o'tgan yilga qaraganda 2 barobar yuqori ko'rsatkich. Birgina Chorvoq suv omborida suv miqdori 1 milliard kubdan oshgan. O'zbekistonda kommunal xizmatlar narxlari yilda kamida 2 marta, ba'zan esa 3 marta oshirilmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Ammo mutasaddi idoralar narx nima sababdan oshayotgani, belgilangan tarif qanday kelib chiqqanini ochiq-oydin ko'rsatib asoslab bermaydi. Gazeta o'tkazgan tajribaga ko'ra, kichik ro'zg'or 3 yosh farzandi bilan 3 xonali uyda yashovchi oila kommunal xizmatlar uchun bir oyda o'rtacha 350 ming so'm sarflaydi. Bu amaldagi eng kam ish haqiga nisbatan 72%ga ko'pdir. Ha, raqamlar tahlilga muhtoj emas. Kommunal to'lovlarning umumiy miqdorini daromadimizga mutanosib deb bo'lmaydi. Axir kommunal to'lovlardan tashqari bu oila ham yashashi kerak emasmi, deb yozadi gazeta. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi surishtiruvchisi hamda hudud profilaktika inspektori pora bilan ushlandi deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan surishtiruvchiga mashina o'g'riligi jinoyatini o'rganish topshirilgan. U esa o'g'irlikda gumonlanayotgan shaxsdan jinoiy ish ochmaslik evaziga $500 pora talab qilgan. Ushbu holat yuzasidan prokuratura huzuridagi departament reyd o'tkazgan hamda dastlab uchastka nazari, so'ng tergov bo'limi surishtiruvchisi ko'rsatilgan miqdordagi porani olayotganda ushlangan. Tergov bo'limi surishtiruvchisi 6 yilga, uchastka nazari esa 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arqonga osilgan holatda topildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arqon bilan osilgan holatda topildi. Bu haqda Ozodlikka Zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan. Qamoqxona xodimi Asomxo'ja Abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa Ozodlikda yo'q. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorovning jasadi patolo-anatomik tekshiruv ortidan 28 aprel kuni oilasiga berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Asomxo'ja Abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar. Suhbatdoshga ko'ra, marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin Toshkent viloyati Ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida Asomxo'ja Abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi. Nagruzka katta, zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat, shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olishni ishlayapmiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham Ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv bo'layotganligini Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlik qator maqolalar e'lon qilgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi. Samarqand viloyati Nurobod tumani IIB huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi. Bundan oldin Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yashar kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
$400,000 pora olishda ayblanayotgan Toshkent shahri Yunusobod tumani hokimi ishni Davlat xavfsizlik xizmati uyushtirgan deb da'vo qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tadbirkordan $400,000 pora olayotgan paytda qo'lga tushgani xabar qilingan Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatov 1 may kuni o'tgan sud jarayonida o'ziga nisbatan jinoyat ishi Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari tomonidan uyushtirilganini iddao qildi. Bir narsani aytishni xohlayman. Jinoyat ishi qo'zg'atilishidan boshlab 8 oy davom etgan turli harakatlar, ayniqsa tergov harakatlarigacha, bularning barchasi korrupsion sensatsiya uchun qasddan Davlat xavfsizlik xizmatining ayrim sobiq rahbarlari tomonidan amalga oshirildi. Bu mening taxminim, deb iqtibos keltiradi Baxtiyor Abdusamatov so'zlaridan gazeta O'z nashri. Mahalliy matbuotning yozishicha, Abdusamatovning bu iddaosidan oldinroq Toshkent prokurori yordamchisi Sardor Ahmedov sobiq hokimni tomonidan pora olish to'g'risidagi ayblovni olib tashlash to'g'risida sudga da'vo kiritgan. Sudlanuvchining advokati Timur Rahmatullayev qo'lga olish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar bo'lganini, guvohlar adolatsiz so'roq qilingani va pora olingani to'g'risida dalillar mavjud emasligidan kelib chiqib, Abdusamatovni oqlashni talab etdi. Baxtiyor Abdusamatov ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qilgan edi. Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka da'vo qilishicha $5,000 ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Bu iddaolarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Baxtiyor Abdusamatov 2017-yilning 11-aprelda prezident rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017-yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Baxtiyor Abdusamatov 2017-yilning 18-aprelda Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Eksperiment sifatida mahalla oqsoqoli shaffof saylov orqali saylandi. Shuhrat Bobojon lavhasi Andijon viloyati Marhamat tumani Yuqori Ravot mahallasida eksperiment o'laroq muqobil nomzodlar ishtirokida shaffof saylov o'tkazildi. Saylov komissiyasi raisining ozodlikka aytishicha bu haqiqiy demokratik saylov bo'lgan. Marhamat tuman hokimligi vakiliga ko'ra, payshanba kuni 4 mahalla oqsoqoli saylangan. Saylov tashkilotchisi Tursunali Mamajonovning aytishicha, bu saylov fuqarolar yig'ini raisi saylovni takomillashtirish haqidagi 2018-yilning oktyabrda prezident imzolagan qonunga binoan o'tkazilgan. Saylov jarayoni aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim qilgan marhamatli saylovchining aytishicha, bunday erkin saylov birinchi marta o'tkazilmoqda. Yuqori Ravot MFEda eksperiment sifatida birinchi mahalla raisi saylovi bo'lib o'tdi. Saylovda 150 ta saylovchidan 144 tasi ishtirok etdi. Saylov birinchi bor tarixda o'ta shaffof tarzda o'tkazildi. Natijada biz ikki nomzoddan eng ma'qulini tanlash huquqidan to'liq foydalandik va yangi mahalla raisini sayladik. Bunda erkin saylov Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan saylov borasidagi siyosatning demokratik ruhda o'tganligi isbot desak mubolag'a bo'lmaydi, dedi o'zini Solijon deb tanishtirgan saylovchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 10 yanvar kungi selektor yig'inida endi bundan buyon saylov erkin bo'ladi, ko'nikinglar, deya ta'kidlagan edi. Ozodlikning o'rganishicha, Toshkent shahri va respublikaning boshqa tumanlarida ham nisbatan erkin o'tgan tarzda mahalla oqsoqollari saylangan. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan Urganch shahridagi saylovchilar esa MFE raisi saylovi eski usulda o'tayotganidan nolishdi. Urganchning Ma'rifatchilar ko'chasida yashaydigan saylovchi iddaosiga ko'ra, bu saylov oldindan tayyorlangan va hokimiyat ma'qullagan nomzodgina o'tadigan spektakl xolos. Urganch shahar hokimligi tashkiliy bo'limi mulozimi saylovchilar shikoyati borasidagi Ozodlik muxbiri savoliga javob bera olmadi. 2018-yilning oktyabrida fuqarolar yig'ini oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonun yangi taqdirda qabul qilingan edi. Qonun oqsoqolning 3 yil muddatga saylanishi, yashirin ovoz berish va muqobil nomzodlar bo'lishini talab qiladi. Shuningdek, saylovchilar kvotasiga ham e'tibor qaratilgan. Yangi qonunga ko'ra, saylovda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning umumiy sonining kamida 12% ni tashkil etmasa saylov o'tmagan deb hisoblanadi. Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengash raisining keksalar va faxriy masalalar bo'yicha o'rinbosari Botir Parpiyevning 2 may kuni ozodlikka aytishicha saylov ochiq va shaffof o'tmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Demak, bugungi suhbatdoshimiz Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, demak, suhbatni boshida bir kun oldin o'zbek ziyolilarini rus tiliga davlat tili maqomi berish tashabbusi bilan chiqqani haqida to'xtalsak, bularni tashabbusi nimaga internetda, ijtimoiy tarmoqlarda bu qadar e'tirozli qabul qilindi?
Rahmat, bilasizmi, menimcha bu yerda bir qancha katta-katta omillar mavjud. Buning siyosiy, madaniy va geosiyosiy bir o'lchamlari bor deyishimiz mumkin. Mana postsovet hududida Rossiya tashabbusi va rus geosiyosati va rus tili va rus geomafkurasiga ancha ehtiyotkorlik bilan qarash mavjud. Agar esingizda bo'lsa, Ukrainadagi konfliktlar ham o'sha 90-2000-yillarda aynan rus tili, uning maqomi va etnik ruslarning haq-huquqlari kabi kichik bir konfliktlardan boshlangan edi. Va natijada mana shu konflikt, mana shu ziddiyatlar anchagina kattarib, mana bugungi kunda Ukraina davlatchiligi uchun juda ham katta bo'lgan bir tarixiy muammolarni shakllantirdi deyishimiz mumkin. Bugungi Kremlning reputatsiyasi nihoyatda og'ir, chunki Putin o'zini Rossiyaning ichkarisidan o'sha rus dunyosining bunyodkori sifatida taqdim qilyapti va rus hududlari, rusiy zabon, xalqlar, millatlarni birlashtiruvchi bir shaxs sifatida o'zini taqdim qiladi va shuning uchunki rus tiliga va Rossiyaning manfaatlariga shubhali qarash nafaqat O'zbekistonda, balkim butun postsovet hududida kuchli. Endi bilasizmi, bu yerda globalizm nuqtai nazaridan ham qarash mumkin. Ya'ni agar e'tibor berilsa, dunyoda qudratli bo'lgan tillar, qudratli bo'lgan g'oyalar va madaniyatlar, kichik va zaif tillar, madaniyatlar va o'zbeklarni sekin-sekin yutib boryapti. Ya'niki, qaysi bir tilda ko'proq muloqot qilinsa, uning jozibadorlik darajasi, ma'lumot tashish darajasi oshib boraveradi. O'zi shunda ham O'zbekiston asosan eng o'zi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni rus tilidan oladi. Mana o'tgan 22 yil davrida nima uchun o'zbek tili qudratli, jozibador, to'laqonli, mustaqil bo'lgan tilga aylanmadi? Birinchi sababi O'zbekistonda senzuraning nihoyatda kuchli bo'lganligi va mana bugungi kunda senzura to'laligicha yo'qolgani yo'q. Va demakki, agarki rus tiliga alohida bir maqom berilsa, uning maqomi oshirilsa va rus tilida to'laqonli muomala, muloqot qilish rasmiy darajada rasmiylashtiriladigan bo'lsa, demakki o'zbek tili asta-sekin iste'moldan zaiflashib boraveradi va natijada aytaylik bir 21. asrning 2. yarmiga borib o'zbek tili mana qudratli bo'lgan Rossiya ommaviy axborot vositasining bosimi natijasida o'zbek tili o'zining salohiyatini to'laligicha yo'qotishi mumkin. Mana Sovet ittifoqi davrida majburiy o'rgatish bilan yo'qolmagan o'zbek tili globallashgan dunyoda odamlarning erkin istagi, erkin tanlovi va tilining o'sha gravitatsiyasi, tortish jozibadorligi natijasida o'zbek tilining maqomi yoki imkoniyatlari anchagina zaiflashib qolishi mumkin. Va shuning uchunki bir tomondan mana O'zbekiston davlatchiligi siyosiy darajada senzurani saqlab turibdi, u senzura nihoyatda kuchli va ikkinchi qo'l bilan agarki rus tilini rasmiylashtiriladigan bo'lsa, bu albatta ziyolilarni butun bir e'tiroziga tabiiy ravishda sabab bo'ladi. Natijada o'zbek tili, o'zbek madaniyati va O'zbekiston davlatchiligi o'zining imkoniyatlarini, tarixiy o'zligini yo'qotishi bu albatta tabiiy.
Lekin Kamoliddin, mana so'nggi 25 yil ichida o'zbek tili bir to'laqonli til bo'lib shakllanmadi.
Xuddi shunday.
Ayni paytda hozir ham o'zbek ziyolilari farzandlarini rus maktablariga berishda davom etmoqda. Nimaga mana shu o'tgan chorak asr davomida o'zbek tili bir to'laqonli til bo'lib shakllanmadi deb o'ylaysiz?
Yuqorida biroz to'xtaldimki, O'zbekiston mana e'tibor bersangiz, mana ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi har yili o'zbekistonliklar qaysi manbalardan ma'lumot olyapti degan sotsiologik tadqiqotlar o'tkazib boradi. Va mana shu sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra Rossiya ommaviy axborot vositalari, birinchi o'rinda Rossiyaning eng markaziy o'sha qudratli telekanallari o'zbekistonliklar uchun birinchi asosiy axborot manbalari hisoblanadi. O'zbekistonda mana O'zbekiston 24 kanali bor, Yoshlar kanali bor, O'zbekiston kanali bor. Lekin bu kanallardagi haqiqatda jamiyat uchun global darajada yoki milliy bir darajada mutlaq mustaqil bo'lgan, jamiyatning muammolari qaynab chiqayotgan ommaviy axborot vositalari emas. Mana o'tgan 2 yil davrida ham O'zbekiston senzuradan qutula olganligi yo'q. Demek ki tabii ravishda insanlar bilishni xohlaydi, insanlar hamma narsadan voqif bo'lishni xohlaydi va shuning uchunki O'zbekiston jamiyati, jumladan intelligensiya ham Rossiya ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishga majbur. Albatta, CNN, BBC yoki boshqa bir tillardagi qudratli bo'lgan ommaviy axborot vositalari bor, lekin bu yerda til barriyeri, til to'siqlari bor, chunki O'zbekiston jamiyati ingliz tilini, fransuz tilini bilmaydi. Yoki Al Jazeera'ni arab tilida ko'ra olmaydi. Va O'zbekiston jamoatchiligi, O'zbekiston jamiyati, ayniqsa intelligensiya, o'sha mutafakkirlar uchun bilishi mumkin bo'lgan va anchagina qulay bo'lgan ommaviy axborot vositalari albatta Rossiya bo'lib qolyapti. Shuning uchunki bu nafaqat O'zbekiston uchun, butun Markaziy Osiyo va postsovet hududi uchun dolzarb bo'lgan muammoki, Rossiya orbitasidan chiqishning birinchi sharti bu informatsion mustaqillik. Mana Ukrainaga e'tibor bering, bizda bizning o'sha mutafakkirlarimiz, ziyolilarimiz rus tiliga, endi ma'lum bir qismi rus tiliga alohida maqom berilik desa, Ukrainada aynan bir hafta 10 kun oldin alohida Ukrain tili va Ukrain madaniyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida qonun qabul qildim. Bir vaqt o'zida, demakki, u O'zbekiston boshqordan ketmoqchi, Ukraina teskari yo'ldan ketyapti. Ya'ni Ukraina o'zining o'zligini saqlash uchun, Ukrain tilini saqlash uchun qonun darajasida, demak, Ukrain tili va Yevropa ittifoqi tillari degan bir tushunchani kiritayapti. Demak, bu Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar ichida rus tili rasmiy til emas. Demakki, mana shunday tendensiyalar O'zbekistondagi asosiy sabab, aytmoqchi bo'lganim, bu senzura. Bu o'sha siyosiy vaziyatni nazorat qilish. E'tibor bersangiz, O'zbekiston rasmiy doiralari, O'zbekiston mulozimlari va ommaviy axborot vositalari mana shu ma'lum bir ziyolilarning tashabbusiga rasmiy javob bergan yo'q. Sababi O'zbekiston jamiyat mustaqil emas, uni davlat nazorat qiladi. O'zbekiston davlatchiligi ham o'zini to'laqonli mustaqil ko'rsatishga, namoyon qilishga harakat qilmayapti, chunki Rossiyaning Kremlning munosabatiga o'sha salbiy munosabatlari bo'lishi mumkin degan bir ehtiyotkorona o'sha qo'rquv, ehtiyotkorona yondashuv mavjud.
Endi Kamoliddin, boshqa mavzuga o'tsak, mana Toshkent shahrini Uchtepa tumanida yashaydigan aka uka tadbirkorlar, demak, 15 sutkaga qamalgan, 15 kun davomida na yaqinlariga, na advokatiga ko'rsatilgan ular. Bir tomondan O'zbekistonda qandaydir islohotlar bo'layotgani aytilyapti, ikkinchi tomondan mana shunday qamoqqa olishlar, reydlar, islomiy markazlarga yoki arab tili o'qitiladigan markazlarga reydlar uyushtirilib, Qur'on chiqdi degan vaj bilan arab tili o'qitish markazi yopilyapti, shunday xabarlar bo'ldi. Bu nimadan dalolat sizningcha, Kamoliddin?
Demak, ikkita ko'rgan menimcha, siz Ubaydulla va Ismatulla Bahromovlarni aytyapsiz. Haqiqatda bu tashvishli holat. Demakki, 20-aprelda bu ikki aka-uka yo'qolib qolgan. Ularning onasi ancha izlagan. Taxminan 10-12 kun militsiya bo'limlari o'sha qamoqlarga borib, o'g'illarini topa olmagan. Bu O'zbekiston protsessual kodeksi bor. Ya'ni biror bir shaxs ushlangandan keyin uni yaqinlariga xabar berish, maksimum 2 kun, 3 kunda xabar berish bir qancha jiddiy talablar bo'yicha to'laqonli buzilgan. Demakki, O'zbekiston o'tgan 27 yil ichida dunyoning eng repressiv avtoritar davlatlardan bittasi degan bir nom qozondi va Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin O'zbekistonning reputatsiyasini ijobiylashtirishimiz kerak degan fundamental vazifa qo'ydi. Lekin mana muammolar, vaziyat shuni ko'rsatyaptiki, hali kuch ishlatish tizimlari o'sha huquqiy davlat talabining minimal bir aytaylik talablari yoki o'sha qonun qoidada aytilgan bir xatti-harakatlar normasini bajara olmayapti. Demakki, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarini isloq qilish zarurati menimcha oshib boraveradi. Yoki O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari ehtiyotkorona jim turibdi, yoki u bu xatti-harakat qilayotgani mana jiddiy qonunbuzarliklar kuzatilyapti. Endi bilasizmi, bir vaqtlar Karimov ham o'sha kuch ishlatar tizimlarini u yoki bu darajada isloq qilishimiz kerak degan bir vazifani qo'ygan edi. Dunyoda faqatgina yagona tajriba mavjudki, markazlashgan holatda yagona prezidentlik hokimiyati yoki o'sha yakka shaxslashgan hokimiyat tizimida kuch ishlatar tizimlarini to'laqonli isloq qilib bo'lmaydi. Buning uchun butun bir jamiyat harakatga kelish kerak. Kuchli fuqarolik jamiyati ishlay boshlash kerak. Kuchli va mustaqil bo'lgan ommaviy axborot vositalari tinimsiz mana shunday muammolarni doimiy ko'tarish kerak. Mana rivojlangan demokratik davlatlar deymiz. Mana agar Fransiyani radio yoki televizorni ko'rsangiz, bu yerda ham shunga o'xshagan qonunbuzarliklar bo'lib turadi. Aytaylik, u yoki bu chetellikni u yoki bu politsiyachi tomonidan haqlarni buzilishi bu yerda ham bo'lib turadi, Fransiyada ham yoki boshqa bir davlatlarda ham. Lekin mana shu holatlar birinchidan ommaviy axborot vositalari orqali to'laqonli ko'rsatiladi, boshqa o'sha politsiya xodimlari, militsiya xodimlari ko'rsin uchun. Ikkinchidan o'sha o'qilgan hukm, o'sha sud jarayonlari shaffof bo'ladi. Ya'niki davlat huquqiy tizimi ishlar ekan, sud tizimi mustaqil bo'lar ekan va u o'sha qonunlarda belgilangan darajada, undan kam ham emas, ortiq ham emas, vaziyatni siyosiylashtirmasdan hukm chiqarar ekan, huquqiy davlatchilik ishlaydi. Va mana shu huquqiy davlatchilik ishlamasa ekan O'zbekistonda na ijtimoiy, na iqtisodiy, jumladan sarmoya kiritish kabi vazifalarni mutlaq bajarib bo'lmaydi. Hozir ijroiya hokimiyati, oliy hokimiyat O'zbekiston reputatsiyasi bir tomondan ijobiylashtirish harakat qilyapti, lekin u o'zini nazorat ostiga olinishiga harakat qilmayapti. Mana O'zbekistonda bu saylovlar edi. Lekin e'tibor bersangiz, siyosiy partiyalar, mana bizda 4 ta rasmiy partiya bor, yoki O'zbekistonda qonunga ko'ra asta sekin o'sha saylov jarayonlari boshlanishi kerak edi. Saylov kampaniyasi emas, jarayonlari. Lekin yangi hokimiyat keldi va yangi hokimiyat davridagi birinchi parlament bo'ladi, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin. Lekin meni o'ylantirayotgan narsa, yangi parlamentimiz qanchalik mustaqil bo'ladi va qanchalik jamiyatning muammolarini ko'taradi. Vaziyatni kuzatib, mana shu savollarga javob topish hozircha qiyin yoki ijobiy javob berish qiyin bo'lib qolyapti. Demakki, mana shu aka-uka Bahromovlar masalasi bu xavotirli masala. O'zbekistonda bunga o'xshagan holatlar ko'p, faqatgina bu safar ba'zi bir faollarning intilishi natijasida ommaviy axborot vositalariga yoki internetga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Lekin bunday holatlar, qonunbuzarlik holatlari ko'p. Ya'niki bunga to'g'ridan-to'g'ri markaziy hokimiyatni ayblash kerak emas, mana shunday holatlar bo'layotganligi uchun. Lekin mana shunday holatlarni oldini olishga intilayotganligi uchun hokimiyatni ayblash mumkin bo'ladi.
Endi navbatdagi xabarimiz Xivadan. Xivada ishxonaga kirish 10,000 so'm qilib qo'yilgan, turniketlar qo'yilgan qadimiy darvozalarga sayyohlar kelib 10,000 so'm to'lab o'sha yerdan kirmoqda. Endi bu ichkarida, bilasiz, Xivani ishxonasida ichkarida yashaydi, azal-azaldan yashab kelgan aholi bor. Ular ham shu darvozadan kirayotganda 10,000 so'm to'lashga majbur bo'layotganini aytishyapti yoki boshqa aylanma yo'llar orqali uylarga kirayapti degan. Turizmdan, sayyohlardan tushumni tushirish uchun bu zarurmidi shu degan savollar ham paydo bo'lyapti-da Kamoliddin.
Bilasizmi, bu yerda ma'lum bir mantiqiy yondashuv bo'lish kerak. Dunyo tajribasida mana shunga o'xshagan holatlarga aniq-tiniq javob beriladi. Endi agarki dunyo tajribasida mahalliy aholi tarixiy obidalar qismida yashaydigan bo'lsa, ularga mana shunday pul to'latish yoki ularga noqulayliklar qilish mutlaq mumkin emas, bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha tushumlardan o'sha mahalliy aholiga ma'lum bir noqulayliklar uchun yoki u bu qiyinchiliklar uchun mahalliy aholiga qo'shimcha bir tovon to'lash yoki bir qo'shimcha xalqil preferensiyalar nazarda tutilishi, bu ko'p kuzatiladi. Endi dunyo tajribasida qachon o'sha tarixiy obidalar pullik bo'ladi va qachon bepul bo'ladi degan savol mavjud. Agarki o'sha tarixiy obida alohida bir joyda joylashgan bo'lsa va uni ta'mir uchun yoki boshqa bir narsalar uchun ma'lum bir mablag' ketadigan bo'lsa va uni kirish chiqish yo'llarini nazorat qilish imkoniyati oson bo'ladigan bo'lsa, mana shu muzeylar bor yoki mana Parijdagi Eiffel minorasi va shunga o'xshagan joylar pullik qilinadi.
Lekin mana Yelisey dalalariga kirish pullik bo'lmasa kerak, yoki
Notre Dame kompleksi, bir qancha katta-katta tarixiy o'sha obida cherkovlar, ular bepul. Lekin ba'zilari borki, ular uchun maxsus xodimlar ko'p ishlashi kerak va xodimlarning oyligini chiqarib berish uchun unga pul to'lab kiriladi. Lekin Yevropa o'sha narxidan kelib chiqqanda bu arzimagan pullar, katta pul emas. Masalan, Luvr muzeyiga kirish 8 yevro, lekin o'sha odamlar sharoitiga qarab bu pulni to'lashadi. Agar Fransiya aholisi bo'ladigan bo'lsa, lekin chet elliklar hammasi bir xil to'lashadi.
Lekin bu ichanqala ochiq osmon ostidagi bir muzey, ochiq osmon ostidagi bir shaharni ichidagi bir shahar. Endi ochiq osmon ostidagi shaharga kirishi uchun turistlardan pul olish.
Bu meningcha noto'g'ri. Sababi, masalan, Yevropada yoki aytaylik g'arb davlatlaridan eski shahar qismini biror bir joyida pulli qilingan holatini shaxsan men bilmayman. Ya'niki, lekin alohida bir bino bo'ladigan bo'lsa, aytaylik muzey bo'ladigan bo'lsa, va o'sha muzeyda bir qancha xodimlar ishlab, ularga oylik chiqarib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bu pullik bo'ladi. Lekin shaharning eski bir qismini to'laqonli pulli qilib qo'yish holati kuzatilmagan. Endi bu turizmga bu aslida qo'shimcha muammo keltiradi. Chunki o'sha hamma tomonda asta-sekin pulli qilib qo'ygandan keyin davlatning umumiy jamuljam jozibadorligi yo'qolib boradi. Ya'niki turizmning asosiy mohiyati o'sha kelgan odamlar, masalan, turistlar oqimi ko'p bo'lgandan keyin mana shundan jamiyatga va to'g'ridan-to'g'ri davlatga o'sha jamiyatdagi har xil aytaylik restoranlar, mehmonxonalar, ularning soliq to'lash orqali davlatga albatta pul tushaveradi. Lekin har bir qadamni pulli qilib qo'yishi oxir oqibatda men o'ylaymanki davlatning umumiy reputatsiyasiga va turizm salohiyatiga, turizm reputatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Rahmat Kamoliddin, rahmat suhbat uchun.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.